У Мінску 20-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема у нашей программы. Сегодня Радовница – день ушанования памяти предков. На передодні этого дня белорусы традиционно прибирают могилы свояков. Сегодня Александр Лукашенко завершает свой первый за последние 13 годов державный визит на Заход. Тягом двух дней у Риме он встречался с папом римским Бенедиктом XVI, премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, министром замежных справ Франко Фратини. Санитарные службы Беларуси узмацняют контроль на межах у связи с поширением свиного гриппа у свете. Первые выпадки захворывания уже зафиксованы у Европе, у Испании, Франции и Шотландии. Это и иншая после выпуску новинов.
У студии новинов Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Усесветная организация аховы здоровья повысила узровень небеспеки у сувязи с поширением свиного гриппу с третьей ступени до четвертой, тем самым подкресливаючи, что існуе магчимость пандемии. Один из керовников организации Кейджи Фукуда заявил, однако, что это не означает, что пандемия непозбежная. Повод для организации на теперешний момент подтверждены 73 выпадки заражения новым вирусом у 5 краинах свету – Мексики, США, Канаде, Британии и Испании. Министр замежных справ у России Сергей Лавров заявил, что Россия хотела верить запевнением Европейского Звязу, что он не будет створать сферу уплыву у былых советских республиках, але при этом Россия застается неупевненная. Заява Лаврова прогучала после перемовов с европейскими дипломатами у Люксембургу. Представники Еврозвязу не однойчи отхиляли страхи России относно программы «Усходнее партнерство» як необрунтованные. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня наведал Абруцца, центральный регион Италии, где 3 дни тому здарился мощный землетрус. Тем самым Бенедикт XVI продемонстрировал свою солидарность с потерпелыми. У вынику трагедии 6 красовика загинули коля 300 человек, прикладно 65 тысяч людей застались без даху над головою. Представники Международной журналистской правооборонной организации «Репортеры без межу» начали сегодня голодовку у поддержки иранско-американской журналистки Роксаны Сабыры, которую осудили на 8 годов тюрьмы у Иране за обвинение в шпионаже на користь Соединенных Штатов Америки. Сама Сабыры голодает уже 8-й день. Албания подала официальную заявку на долучение до Европейского Звязу. Албанский премьер-министр Сали Бериши передал заявку у Празе в часе своего визиту у Чехию, якая старшинюет теперь у Еврозвязи. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок, сочите за подеями так само у интернете. Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больше подробно про подеи у Беларуси и свете. Александр Лукашенко сегодня завершает свой первый за последние 13 годов официальный визит на Заход. Тягом 2 дней у Риме он встречался с папом римским Бенедиктом XVI, премьером Италии Сильвио Берлускони, министром замежных справ Франко Фратини. Санитарные службы Беларуси узмацняют контроль на межах у связи с поширением свиного гриппа у свете. Первые выпадки захворывания уже зафиксованы у Европе, у Испании, Франции и Шотландии. Сегодня у Люксембургу отбылось посаджение так званой постоянной рады партнерства помеж Евразвязом и Россией. Головной темой перемовов была инициатива Евразвязу долучить 6 постсоветских краинов, у тым лику Беларусь, до программы теснейшего супрацовництва, ведомой под назвой «Усходнего партнерства». Усе гэтыя темы у нашей программе поздней. Сегодня Радовница, день ушанования памяти предков. На передодні гэтага дня белорусы традиционно прибирают могилы свояков. На усходніх могилках белорусской столицы, где похована шмат слынных белорусов, побывала наша корреспондентка Інна Студінская.
Каля могилы Василя Быкова сегодня весь день были люди. Спыняются, ускладают кветки, постоять мучки, идут далее. Я звернула увагу на молодого человека, який стоял ля древа крыху у боку от самой могилы. Стоял довольно долго, потом одышел, праз полгодинки знову пришел. Заговорила с ним.
Вы до кого сюда пришли сегодня?
До деда.
Василь Владимирович. Сегодня такий день, який потрібно прийти і вспомнити все те добре, що було разом з ним, вспомнити цього чоловіка. Він був добрий, вельми добрий, простий, як і усі.
Каля могили Владимира Короткевича молодь читала вірші.
Прийшли фактично до всіх тут жителів. От найперше до вибітних дівчат у Білорусі, до Быкова. Прийшли до Короткевича так само, до Карпенка. Хочу навідати по максимуму усіх, просто ушанувати пам'ять, покласти квітки, поузгадувати. Тут взяли з собою і вірші Короткевича, щоб почитати побач. Быкова взяли з собою, оповісті так само, щоб, може бути, переглядіти трохи. Такий от день узгадування.
Сьогодні ми прийшли до славутих білорусів, ось до Івана Шамякіна, до Василя Быкова, до Владимира Короткевича, покласти квітки, може бути, прибрати могілки, виказати свою повагу, пошану до цих людей. Вони славутые белорусы, мы шануем белорускасть, белорусское все. Яны частка нашего життя. Мы читаем и дагэтуль их творы, памятаем про их. И в гэты день мы так само не мусим забывать заслуги перед нашей державой, перед нашей краиной. Набо на сегодня мы не думаем, это про сын життя, что все мы будем калісти тут. Просто гэты люди покинули после себе вот гэтую память. И тому мы мусим подтрымливать гэтую память, каб яна жила вечно.
Сегодня радуница. До кого вы сегодня пришли сюда?
Особисто я прийшов на гэтай могілкі ў гэты дзень, каб ускласці кветкі, паглядзець магілы славутых беларусаў, якія тут пакаваны. Васіль Быкаў, Караткевіч, Геннадзь Карпенка. Вельмі важна для мяне зараз ускласці кветкі да магілы Геннадзя Карпенкі, 10-ю гадавіну смерці, якога былася зусім нядаўна. Павінны памятаць пра тое, што ўсе гэтыя людзі зрабілі для Беларусі, што яны ахвяравалі для Беларусі, бо калі не будзе памяці, не будзе будучыні. Ні ў нас, як у моладзі, ні ў нашага народа, ні ў нашай краіны.
Я лічу, што гэта вельмі добрая традыцыя. Мы ж павінны шанаваць памяць наших славутых продкаў.
Да каго вы прыйшлі?
Да сваіх калег, да Лілі Міхайловны Давідовіч, да Віктара Павловича Тарасова, да Ніколая Ерёменка, старшага і малодшага. Я лічу, што гэта вельмі добрая традыцыя. Калісьці мы тут будзем, калі дзеці памятаюць сваіх бацькоў, гэта добра. Сёння мы прыйшлі ў гэты горад. І калісьці мы таксама станем тут жыць. Хацелася б, каб будучыя пакаленні прыходзілі сюды заўжды.
На ўсходніх могілках беларускай сталіцы, дзе пахавана шмат слынных беларусаў, пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская. І тэму радаўніцы мы працягнем пазней у нашай праграме. На Гомельшыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак. І сёння іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек, і доступ у зону цяпер вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нашыя перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Сёння Аляксандр Лукашэнка завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў афіцыйны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ерам Італіі Сільвіо Берлусконі, міністрам замежных справаў Франка Фратыні і вялікім магістрам Мальтыйскага ордэну Мэтью Фестынгам. Вынікі візіту падводзіць Валер Каліноўскі.
Пасля сустрэч у Рыме Аляксандр Лукашэнка выказаў спадзеў, што папа рымскі Бенедыкт XVI бліжэйшым часам сустрэнецца з маскоўскім патрыярхам Кірылам. Калі такая сустрэча адбудзецца, то хай яна адбудзецца ў Беларусі, не толькі геаграфічным цэнтры Еўропы, але і там, дзе сыходзяцца асноўныя хрысціянскія рэлігіі, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Апрача таго, ён зазначыў, што прэм'ер Італіі Сільвіё Берлюсконі можа наведаць Беларусь з візітам ужо гэтай восенню, каб працягнуць размову, пачатую з беларускім кіраўніком у Рыме. Спадар Лукашэнка выказаў перакананне, што ўзаемадзеянне Беларусі з Захадам будзе паглыбляцца на ўзаемавыгаднай аснове ў палітычнай, гандлёва-эканамічнай, інвестыцыйнай сферах. А міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заявіў пра блізкасць пазіцыяў Лукашэнкі і Берлюсконі што да пераадолення ўсесветнага эканамічнага крызісу. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь была неад'емнай часткай вялікай Еўропы. Мы зацікаўленыя ў Еўропе, якая не будзе дзяліцца на захад і ўсход, а будзе вялікім домам для ўсіх, адзначыў спадар Мартынаў. Сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з прэм'ерам Італіі Сільвіё Берлюсконі адбылася напярэдадні ў форме вячэры ва ўрадавым палацы Кіджы ў Рыме. На вячэру быў запрошаны і кіраўнік МЗС Італіі Франка Фратыні. Як паведаміла з Риму агенцтва РІА Новасці, італьянскія дыпламатычныя крыніцы ясна далі зразумець, што сустрэча паміж Берлюсконі і Лукашэнкам не была двухбаковай ініцыятывай, а належала да агульнага еўрапейскага кантэксту. У дзень гэтай сустрэчы Франка Фратыні пра газету «Кар'ера де ля Сера» заклікаў Александра Лукашэнку выконваць правы чалавека і выказаў спадзеў, што ягоны візіт будзе спрыяць агульным намаганням дзеля збліжэння Беларусі і Еўразвязу, набліжэння Менску да дэмакратычных стандартаў Еўропы. Перад самым адлётам з Рыму спадар Лукашэнка заявіў, што яму не патрэбныя нічые парады звонку на конт рэфармавання эканамічнага і палітычнага жыцця ў Беларусі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка песімістычна ацэньвае спробы Еўропы наладзіць дыялог з беларускім кіраўніцтвам.
Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсалютна безнадзейная. Да любой сітуацыі ён ставіцца гранічна, цынічна і імкнецца выціснуць як мага большыя практычныя карысці для сябе, для сваёй уладнай перспектывы, не для Беларусі.
Вінцук Вячорка прызнаў, што ў прапагандысцкім сэнсе Александр Лукашэнка выйграў, а беларускай пазіцыі трэба спадзявацца не на еўрапейскія парады, а на свой народ.
Наша праца як канцэнтравалася, так і павінна канцэнтравацца ў самой краіне, а не ў якім разе не будавацца ў разліку на тое, што нейкі дзядзька з боку прынясе нам свабоду і дэмакратыю.
Менскі палітолаг Юрый Чавусаў не лічыць першы за апошнія 13 гадоў візіт Александра Лукашэнкі на Захад нейкім прарывам ізаляцыі. Для яго гэта працяг палітыкі наладжвання дыялогу паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Наколькі б не балюча было прадстаўнікам беларускай апазіцыі усведамляць, што вось для Александра Рыгоровича зараз адкрыта дарога ў Рым і далей у Европу, для Беларусі. Гістарычна гэта большая каштоўнасць, чым ізаляцыя і працяг бескампраміснага змагання.
Паводле Юрыя Чавусава, у працэсе дыялогу афіцыйнага Менску і Захаду беларускія ўлады ідуць на пэўныя саступкі, якія не мяняюць сутнасці рэжыму. Поспехі тут невялікія, але большыя, чым у ізаляцыйнай палітыкі.
Наўрад ці беларускія кіраўнікі так хутка павераць у каштоўнасці дэмакратыі і правоў чалавека, але прынамсі зрабіць выгляд, што яны паверылі. Для іх будзе нескладана, таму што пагрозы для іх улады на дадзены момант гэта не ўяўляе.
Юрый Чавусаў успрымае візіт Александра Лукашэнкі ў Рым як спробу дыпламатычнага размену. Еўразвяз прапанаваў беларускаму кіраўніку наведаць Італію ўзамен за тое, што ён не паедзе на пражскі саміт 7 траўня асабіста. Сам Александр Лукашэнка ў Рыме заявіў, што бліжэйшым часам вызначыцца, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце ўсходняга партнерства ў Празе.
Расказваў Валер Каліноўскі. Дарэчы, сустрэча Александра Лукашэнкі з папам Рымскім – адна з асноўных тэмаў учорашняй гутаркі ў начной свабодзе з Янкам Мойсікам. Янка Мойсік – супрацоўнік беларускага аддзелу Радыё Ватыкан, і мы прапануем большую частку гэтай гутаркі ў наступнай паўгадзіне, меней чым праз 20 хвілінаў, і зараз фрагмент.
Гэта першы такі прыпадак, што прибыло дзіця якогось там прэзідэнта краіны ў Ватыкан. Дагэтуль я ніколі з такім не сустрэўся, проста я нават і не разумею, чаму ён яго ўзяў, тож папа рымскі мог бы спытацца, а дзе маці?
Гэтак Янка Мойсік пракаментаваў удзел у сустрэчы Александра Лукашэнкі з папам Рымскім, Колі Лукашэнкі, 5-гадовага сына Александра Лукашэнкі. І больш падрабязна пра гэта і не толькі пра гэта у гутарцы «Значной свабоды» з Янкам Мойсікам прыкладна праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Свіны грып, выяўлены спачатку ў Мексіцы, ужо перакінуўся на іншыя краіны свету. Першыя выпадкі захворвання зафіксаваныя ў Еўропе, у Іспаніі, Шатландыі і Францыі. Свіны грып больш небяспечны за звычайны і пры гэтым можа перадавацца ад чалавека чалавеку. Гэты вірус камбінуе генетычны матэрыял вірусаў, якія выклікаюць грып у свіней, птушак і чалавека. Цяпер санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах, расказвае Ігар Карній.
Паводле апошніх звестак, колькасць людзей, якія памерлі ад свінога грыпу ў Мексіцы, ўжо перавысіла 1,5 сотні, яшчэ 2000 шпіталізаваныя. На дадатак да ранейшых выпадкаў заражэння ў ЗША і Канадзе абвешчана пра тое, што свіны грып дыягнаставаны ў Іспаніі. Блізу 20 чалавек знаходзяцца пад кантролем лекараў. Выпадкі захворвання адзначаныя ў Вялікай Брытаніі. Вірус знойдзены ў двух жыхароў Шатляндыі. Апроч таго, падазрэнні на хваробу пацвердзілі ўлады Бразыліі, Францыі, Аўстраліі, Новай Зеландыі. Паводле інфармацыі расійскіх медыяў, у адным з маскоўскіх шпіталяў на наяўнасць у крыві небяспечнага вірусу правяраецца маладая жанчына, пасажырка авіярэйсу з Мэхіка. У Беларусі з эпідэміяй змагаюцца на подступах да дзяржаўных межаў. Галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан зазначае, што найбольшая ўвага аддаецца авіяпасажырам, якія транзітам праз Еўропу ляцяць з амерыканскага кантыненту.
Ещё до прибытия самолёта по связи с экипажем уточняет, есть ли какие-то моменты, которые настораживают, есть ли лица, которые обращались за медицинской помощью. Проводится медицинский осмотр силами санитарно-карантинных пунктов. В случае необходимости людей даже могут отвезти из больницы на карантин.
У Державном помежном комитете подтвердили, что стан подвышенной готовости проведены ветеринарные службы на всех помежных переходах. Больше пильные у оценки бягущей ситуации и сами помежники.
На границе ветеринарные же есть посты. Есть компетенция. Ветконтроль, так называемый, стоит на границе. Они осуществляют ввоз растений, ввоз животных, продуктов и так далее. Это по их.
Стало ведомо, что санитарно-карантинные пункты организованы на наибуйнейшем чыгуначных вакзалах Беларусі, найперш у Менску. Галоўная задача спецыялістаў – стварыць заслону для інфекцыі, якую ненаўмысна могуць прывезці з сабой турысты. Таксама не выключана, што цягам бліжэйшага часу могуць быць папоўненыя запасы вакцыны супраць атыповай хваробы. Між тым, як лічыць галоўны санітарны лекар краіны Валянціна Качан, падставу для стварэння экстранай камісіі для барацьбы з вірусам у Беларусі пакуль няма. Першым чынам спецыялісты раяць папросту адтэрмінаваць паездкі ў карантынныя зоны. А вось міжнародныя арганізацыі аддаюць свіному грыпу падвышаную ўвагу. Некалькі дзён запар вядуць кансультацыі эксперты міжнароднай арганізацыі аховы здароўя. У мэтах перасцярогі арганізацыя падвысіла сваю ацэнку пагрозы інфікавання з 3 да 4 ўзроўню. Усяго ў класіфікацыі 6 ступеняў. Галоўная праблема палягае ў тым, што пра вірус вельмі мала вядома. Гэта і тлумачыць ягонае хуткае распаўсюджванне па свеце. На 30 красавіка запланаваная надзвычайная рада міністру аховы здароўя Еўразвязу. Тым часам Сусветны банк прыняў рашэнне выдаткаваць Мексіцы крэдыт памерам 200 мільёнаў даляраў на барацьбу з эпідэміяй. Прагнозы на стварэнне антыатруты пакуль не вельмі аптымістычныя. Неабходныя ўзоры вакцыны будуць гатовыя хіба што праз 4-6 месяцаў.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве пра паседжанне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй у Люксембургу, дзе абмяркоўвалася найперш ініцыятыва ўсходняга партнерства. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Александр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў дзяржаўны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ер-міністрам Італіі Сільвіё Берлусконі і міністрам замежных справ Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы чулі, сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Еўразвяз прадстаўляла дэлегацыя, якой кіраваў Карл Шварценберг, міністр замежных справаў Чэхіі, якая ў гэтым пагодзе старшынюе ў Еўразвязе. Расійскіх перамоўнікаў адчольваў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». І цяпер са мною ў студыі аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Ян, добры дзень. Пра што гаварылі Шварценберг з Лаўровым?
Добры дзень. Ну, ведаеце, Расія зрэагавала вельмі нервова на тое, што Брусэль у траўні 2008 году запрапанаваў Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдовіі і Украіне праграму супрацоўніцтва, якая ў перспектыве можа прывесці да падпісання дамоваў аб асацыяваным сяброўстве гэтых краінаў у Еўразвязі. Лаўров сказаў у сакавіку, што Еўразвяз спрабуе выгарадзіць сабе сферу ўплыву на постсавецкай тэрыторыі пры дапамозе ўсходняга партнерства. Шварцнебер сказаў сёння на прэс-канферэнцыі ў Люксембургу пасля спаткання, што ён пераконваў Лаўрова, што як Еўразвяз, так і Расія павінны адмовіцца ад такога панятку як сфера ўплыву, і што ўсходняе партнерства нічым не пагражае Расіі.
І наколькі Сергей Лаўров паверыў вось гэтым аргументам Карла Шварцнебера?
Лаўров не выглядаў на вельмі каб перакананага, што тычыцца мэта ўсходняга партнерства. Ну, але ён дыпламат. А таму ён сказаў журналістам наступнае.
Слышим заверения из Брюсселя о том, что это не попытка создать новые сферы влияния, это не процесс, который направлен против России. Мы хотим этим заверениям верить.
Говорил Сергей Лавров, министр замежных справ России. А что в уголе можно сказать про отношения России с Евразвязом? Теперь мое питание нашему аналитику Яну Максимюку.
Адносіны паміж Еўразвязам і Расіяй, якія значна пагоршалі пасля расійска-грузінскай вайны ў жніўні мінулага году, здаецца, спакваля вяртаюцца ў старое рэчышча. Але нейкіх вялікіх поспехаў, не кажучы пра прарывы, у іх не адбылося. Расію, па-першае, асабліва хвалюе тое, што Еўразвяз утрымлівае строгі візавы рэжым у адносінах да расійскіх грамадзянаў. Праўда, плаціць за еўрапейскія візы расійцам даводзіцца ўдвая меней, чым беларусам. Яшчэ большым цернем у расійскім баку з'яўляецца выстаўленая Брусэлем нефармальная ўмова, што да ўсходняга партнерства будуць далучаныя адно такія краіны, якія не прызнаюць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Гэтая ўмова пакуль што працуе нават у адносінах да Беларусі. На працягу апошніх 8 гадоў абодва бакі правялі ажно 16 самітаў. Паміж Брусэлем і Маской існуе пагадненне аб партнерстве і супрацоўніцтва, супрацоўніцтва, якое ўжо даволі ўстарэла. І абодва бакі спрабуюць пачаць перамоўны працэс, каб замяніць гэтае пагадненне нейкай стратэгічнай дамовай. Але гэта справа няблізкай будучыні.
Дзякую, Ян. Ян Максімюк расказаў пра сённяшняе паседжанне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй, дзе найперш абмяркоўвалася ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняе партнерства». І больш пра гэтую праграму вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Беларуская замежжа.
Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы.
Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст.
Традыцыйная і новая дыаспара.
У перадачы «Беларуская замежжа».
І ў сённяшнім выпуску перадачы «Беларуская замежжа» пра раз'яднанасць беларускай дыяспары і адначасова новыя прыклады салідарнасці моладзі з Еўропы і Амерыкі. Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях прыкладна праз паўгадзіны. А мы вяртаемся да адной з галоўных тэмаў нашай сённяшняй праграмы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек. Доступ у гэтак званую зону вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе.
Вёскі Дзям'янкі і Выліва Добрускага району выселілі на пачатку 1990-х, калі радыяцыю выявілі на ўсходзе і поўначы Гомельскай вобласці. На радаўніцу былыя вяскоўцы зноў збіраюцца разам, але ўжо не на падворках, а толькі на могілках. Пра традыцыю памінання продкаў у Дзям'янках распавядае Лідзія Смалякова.
Сначала мы прыязджаем, убіраем магілкі, даглядаем іх, красім, убіраем усё, каб не было ні запусценні. На радаўніцу на саму памолімся, запісачкі ў цэрку падаем. Чтобы помянули наших родителей, потому что их же тут никто не помяне. А потом сами приедем вот сюда с ними. Яны любили у нас, как яны жили, так и мы хочем жить. Покачаем яйца по могилках, поцелуем хресты, поприветствуем их, Христос воскрес. Помянем по християнському обичаю.
У сподарній Лідії на гэтых могілках пахаваны бацька, дзяды, многія сваякі.
А так во качаем хрестиком. У нас хрест становіць у нагах. Ад галавы качаем к нагам. А потом так во папярок хрестик. Яйцы пакрашаныя. Пакачаем это для іх як Пасха. Радоніца. Это Христос воскрес, он радуецца за ўсіх і мёртвых. Яго нету ні мёртвых, ні живых. Усе людзі яго равны. І мы тоже так. І мы для іх вот устраиваем і Пасху пяком, і яйцы красим.
82-гадовая Нана Смалякова кажа, што выбіралася з вёскі амаль апошняй.
Я ўжо тут не паследняя ехала, кінула хату. Мне за яе нічога не далі, нічога. Я кінула, прыехала, купілі хату, дзеці в Добрушы жыву. А тут так стаіць такая хата, што я б сёння я пашла, щоб не расцягнули. Ніяких ільгот мне нема, ніяких. Живу на пенсію, што в колхозі зарабіла 200 рублей, так і живу.
Побач з дзем'янкамі вёска Вылева, а господар Миколай, який живе тепер у Добруши.
Приїхали, посиділи тут, помянули, побачиш сусідів, іди домой.
У Виліві раніше стояла драўляна церква, помнік дойлідства 18-го стагоддзя. Її перевезли у Гомель і склали заново на Рэчыцкай шашы. Місцеві жыхары згадують, що ля церкви були могілки, де ховали і святароў, які лёс парэшткаў не ведають. Говорить нараджэнка вёскі Виліва, спадарыня Таціана.
Родилася в Виліві, возле церкви. Церква у нас на городе. А вот склеп, который там, я помню, что матушку ховали. Я маленькая была, но я помню, как матушку, колобатюшкой ховали. А когда бы я приехала могилки убирать, оказались уже те мощи убрали. Вот кто убрал вот эти вот мощи? Куда они убрали?
Говорила спадарня Татьяна, нараджэнка вёскі Вылева, якая знаходзіцца на Гомельшчыне у зоне найбольш заражанай радыяцыяй. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходняе партнерства» ў Прагу – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды».
Шановная свобода, я по разумению хоть на крок противников и прихильников запрещения Лукашенко на саммит у Прагу пропоную на свободе подрихтовать передачу об развитии демократии на Корейской полувыспе с повагой прихильник Мирона.
Уважаемая свобода, в день открытия саммита, я так думаю, надо оппозиции выйти на площадь с европейскими и белорусскими флагами в поддержку восточного партнерства. Если Европарламент не гнушается переговорами с Лукашенко, то оппозиции надо быть мудрее. Вот этот момент надо использовать.
Выказывание комментует наместник старшини партии БНФ Винцок Вячорка.
У партии БНФ есть позиция, мы приняли ее одразу, как только была озвучена идея усходнего партнерства. Мы витаем концепцию улучшения Беларуси и Украины у социальную европейскую геополитическую простору. И мы витали усходнее партнерство как инструмент гнутки, который достосовывается до умов у каждой конкретной краине, подштурховывающей ее до демократичних європейських змінів. Але ми не віримо у те, що при Лукашенковій уладі Білорусь зможе користатися з преференцією європейського партнерства менавіта як країна, менавіта як народ. І сьогодні головним тормозом європеїзації Білорусі, вертання Білорусі в Європу, є менавіта Олександр Лукашенко, його влада і його система.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення ў пусть 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите. Дзяліцеся навінамі, выказвайте свое ставленне да падзеў у Беларусі свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуя Свабода». Працягваем праграму.
Александр Лукашенко у ягоным посланні до парламенту і народу назвав своїх політичних опонентів ворогами народу за те, що вони виступають за ягоною політичну ізоляцію від демократичних країн. Це недрэнна похвала з боку Александра Лукашенка у бок своїх політичних опонентів, у тим ліку і у бок ахляд політичних репресій города Мінська, які так само виступають за політичну ізоляцію Лукашенка від європейських країн. Александр Лукашенко своїми руками зробив президента країни нелегітимним, дякуючи його нелегітимній конституції Білорусі 96-го року. І коли знову демократичні сили країни не розпочали рух об відхиленні його від влади, і він відомо у 96-му році на так званому референдумі не занес у нову конституцію положення об відхиленні президента від влади з нарушенням конституції. Лукашенко незабаром розпочав порушати конституцію, ведучи, що не буде відхилення влади за це порушення. Олександр Лапицький.
Передачу «Званки на свободу» підрихтувала і вела Галіна Бакунчик. На черзі випуск новинок і одразу після його гутерка з супрацовником білоруського відділу Радіо Ватикану Янком Мойсіком.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Двадцятая тридцять у Мінську, ля мікрофона у студії Юрась Бушляко, у ефірі новини. Сперша про події, зв'язані з Білоруссю. Александр Лукашенко завершає свой перший за апошні 13 годов визит на Захад. Тягом 2 днів ён сустракався у Ватикані з папом Бенедиктом XVI, у Римі з прем'єр-міністром Італії Сильвію Берлюсконі, міністром заміжних справ у гэтай країни Франко Фратині, великим магістром Мальтийського ордену Меттью Фестингом. Поводле Лукашенки, сёлета осінь італьянський прем'єр-міністр може наведаць Беларусь. Правоборонцы Игорь Ледник и Олег Волчек закликали президента Чехии Вацлава Клауса не признавать подпису Александра Лукашенко под программой «Усходнее партнерство». Правоборонцы поведомляют, что еще у 96-м годе адмысловая комиссия Верховного Совета 13-го скликания по правовой оценке порушения у президентом Беларуси Конституции и закона Украины признала, что Лукашенко стратил полномочия представлять Беларусь и в якости ее президента подписывать международные погоднения. 28 красавіка у Менскім міжнародным адукацыйным центры імя Ягана Сарау открываецца першы беларускі фестываль моладзевых эксперыментальных арт-праектаў «Фангаус». Арганізатарам імпрэзы выступае моладзевае грамадскае аб'яднанне «Азбука прадпрымальніцтва». У фестывалі возьмуць удзел каля 90 маладых аўтараў і калектываў. Хоккейная сборная Беларуси вышла у другий раунд чемпионату света, який проходит у Швейцарии. Сегодня белорусские хоккеисты перегуляли команду в Угорщине с ликом 3-1. Вы на хвалях Радио Свобода сегодня у свете. Представники Усесветной организации аховы здоровья заявили, что усплеск захворывания на свиный грипп наврати удастся локализовать и закликали усе краины свету быть готовыми зробить заходы для борьбы с хворобою. Усе большая колькость державов заявляя про подтвержденные выпадки хворобы, от якой у Мексицы померли поводле тамтейших уладов не меньше за 149 человек. Министр замежных справ у России Сергей Лавров выказал заклопоченность новой программой супрацовництва Европейского связу с 6 постсоветскими краинами. Выступающий в Брюсселе, Лавров выразил сподевание, что программа «Усходнее партнерство» не является спробой створить новую сферу уплыву и не накированная супрать России. Пакистанские войски проводят операцию супрать талибов у городе Бунер на полночном заходе краины. Поведомляется, что войсковые отделы увайшли у Бунер. Поводле пакистанских уладов за час операции забиты свыше 70 воевников. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок. Сочите за подеями так само у интернете. Наш адрес www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И хвилин праз 12 прогучить передача «Белорусская замежа». Разъединенность белорусской диаспоры и новые приклады солидарности молоди из Европы и Америки – тема сегодняшнего выпуску. У вівторок папа римський Бенедикт XVI зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Гэта і не тільки гэта було темою гутарки Вольги Караткевич у програмі «Начная свобода» з Янком Мойсиком, супрацовником Білоруської служби Радіо Ватикан.
Янка, от які самі апошні коментарі на кон сустрічі Лукашенки і папи у італійських медіях?
Сьогодні я оглядав усі телебачення італійські, Райуно, Райдуе, Райтре, канал Чинко, наприклад, і кожна з них давала такі фрагменти зустрічі Лукашенки з папом римським і з кардиналом Бертоне. Так само особливо звертали увагу на маленького Колю між іншим. Говорили про эту встречу не так много, але меньше, больше 1.5-2 минуты. Больше вертали увагу на эту встречу папы с Камилою и с Карлом, які так само были приняты папом сегодня после Лукашенки.
Янка, як Радіо Ватикана освітляла эту подію?
Радіо Ватикана, так, яна не може критикувати, що яна тільки подала сухі новості, що Лукашенко прибив у Ватикан о године 10:45 на Кортіле Сан-Домазо, на дворці Святого Домажа, привітав його префект папського дому і камерлінго. І його тоді повели до папи римського, там до його приватної бібліотеки. Після зустрічі з папом Лукашенко був обмін подарками, Лукашенко отримав золоту медаль папи з пантифікату апошнього, а Лукашенко вручив папі ікону Христа. Пазней был сухий коммуникат, и на этом Ватикан закончил визит Лукашенки у своей краине.
Я звернув на увагу наших слухачів, що Янка Мойсик народився у 1956 році у вёсцы Парцева, що на Бельщині у Польщі. Ён закончив вышэйшую школу планавання і статыстыкі ў Варшаве. У снежні 1981 году напярэдадні ўвядзення ваеннага становішча урадам Єрузельскага выехаў у Аўстрыю. А як вы сталі працаваць на Радіо Ватикана?
Бачыце, я ў Аўстрыі хацеў у православную царкву. А пазней раз пайшоў у Муняцкую царкву, якая знаходзіцца ў Вене. Там свайго часу прыехаў айцец Тамушанскі, былы кіраўнік беларускай праграмы «Радіо Ватикан». І а гэтая царква Муняцкая была украінскага абраду. І я заўсёды там прадстаўляўся не як украінец, а заўсёды як беларус. І коли приїхав отец Тамушанський, був керівник білоруської програми, йому сказали, тут є такий білорус, ми вас зі познайомим. І таким чином, а це було, як я пам'ятаю, на перший день Великого дня 1983 року, і він мені запропонував працю на Ватиканським радіо. Я навіть не відав такого ще у цей час радіо, я ж був у Польщі, там, коли моя мать, я пам'ятаю, слухала святые имши с Ватикану. И она не разумела, чему есть по-украински, а позже по-русски. А мы навык не видели, что есть белорусская программа «Радио Ватикан». Я говорю, годы 70-е. И, докладно помню, 13 червня 1983 года я прибыл у Ватикан на працу у белорусской программе. Бачите, початки были вельми тяжкие, нас тогда было только у троих. Отец Тамушанский, отец Москалик, який, до речі, ще живе у Лондоні, недавно окончив 90 годов, но і третім був я. Так що моя пригода з Ватиканським радіом протягується по сьогоднішній день.
Давайте вернемся вот до той подзеї, про которую ви узгадали, як вона освітляється. Ви, видать, часто освітляли зустрічі керівників держави у знакових громадських особах з папом римським. Ці була зауважена практика, каб з собою брали дітей. Я питаюся з причини того, що Олександр Лукашенко узяв з собою на спаткання молодшого сина Миколая.
Так, це перший раз, і на це менавіта усе тележурнали, як це говориться по-італійськи, усе повестки, повідомлення показували це тонкі цього Мікову, який був разом з Лукашенком. І його спочатку Лукашенка зустрілися з папом, а пазні приділи цього Колі. Так само це було з Бертоном. Це перший такий припадок, що прибуло дитя якогось там президента країни у Ватикан. Дагэтуль я ніколи з таким не зустрілися. Просто я навіть і не розумію, чому
ён яго ўзяў, то ж папа рымскі мог бы спытацца, а дзе маці? Так што ведаеце, ну, заўсёды кіраўнік дадзенай краіны браў жонку. Напрыклад, Берлусконі, ён ёсць разведзены, ну, ён сустракаўся не раз з папам рымскім, то браў, напрыклад, свайго прыватнага сакратара. Але заўсёды якоїсь там асоба, але ніколі не сына маленькага.
Святы пасад распаўсюдзіў прэсавы рэліз паводле вынікаў сустрэчы Лукашэнкі і папы рымскага. У ім гаворыцца пра, цытую, мірнае суіснаванне паміж праваслаўнай і каталіцкай супольнасцямі Беларусі, а таксама іншымі рэлігійнымі канфесіямі. А сустрэча папы Бенедыкта XVI і прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі адбылася ў абстаноўцы зноку, цытую, пазітыўнага клімату. Вось скажыце, Янка, ці на радыё Ватыкану і ў італьянскіх СМІ была апошнім часам крытычная інфармацыя адносна свабоды рэлігіі ў Беларусі?
Ватыкан ад самага пачатку гаворыць, што ёсць добрая сітуацыя веравызнання ў Беларусі. Няма такой вайны, і каб хацець сказаць праўду, як на Украіне, дзе выняты ваююць з праваслаўнымі. У Беларусі ёсць каталіцкая царква, яка мае 6 іерархаў, 4 епіскопаў, арцыбіскупа Кандрусевіча і кардынала Свёнтка. Ёсць больш за 1 400 000 католікаў. І на 10 мільйонаў жыхароў. Так што я, напрыклад, цяпер быў праваслаўны вялікдзень. Арцыбіскуп Кандрусевіч быў на вячэрні ў мітрапаліта Філарэта. Думаю, гэта ёсць добры знак. Гэта не ёсць якісь там сваркі, ідзецца да прыяцеля на сустрэчу. Так само, калі быў каталіцкі вялікдзень, хтосьці з боку праваслаўных быў, так само ў касцёле. Так што я бы тут не гаварыў, якісьці там напружанні ёсць, чы дрэнная сітуацыя. Магчыма, дзяржава так не хоча фінансаваць пабудову касцёлаў чы рэлігійных дамоў. Але нядавна ж была сустрэча Кадрусевіча з Лукашэнкам, калі, здаецца, 2 тыдні таму назад, дзе гэтую сітуацыю амеркавана. І кардынал, і арцыбіскуп Кандрусевіч быў даволі задаволены з гэтага. Но факт, што на Беларусі не хапае святароў беларусаў. Больш за каля, здаецца, каля 40% ёсць іншаземцы, пераважна палякі. Якім Лукашэнка, но, робіць праблемы, значыць, трэба мець візу, калі не маеш візы, выганяюць. Існуюць дзве семінарыі духовныя ў Гродні і Пінску, так што з цягам часу і ўжо не будзе патрэбы ў замежных святарах. Ватыкан прымае проста даведама і падае паведамленне, што з Беларусі гэтага дня столькі святароў не атрымала візу, мусіць пакінуць краіну. Няма ніякага каментара, няма крытыкі Лукашэнкі, проста падаюць сухія, як я ўжо гаварыў раней, факты.
Зразумела. Я нагадаю, што з намі на сувязі Янка Мойсікі, ён супрацоўнік беларускай рэдакцыі Радыё Ватыкана. І мы пачалі гутарку перад тым, як перайшлі да, скажам так, палітычных, рэлігійных пытанняў, з таго, што ўсё-ткі Ватыкан, Рым, і як з вамі гаварыць з Ватыкана ці з Рыму. Так мы з нагоды гэтай гутаркі сёння правялі апытанне і пыталіся ў меншукоў, што яны ведаюць пра Ватыкан. Давайце паслухаем і ваш каментар.
З Ватыкана возникає доволі много ассоциаций, як центр усіх справ, що відбувається во всьому мире.
Государство в государстве.
Ми самі православні. Ватикан – католическая церковь. Ми к ней непосредственно не относимся.
Для мене це просто центр древней культури, такой большой музей.
Папа Римський, маленькая страна, релігія.
Я католичка по вероисповеданию, поэтому с Ватиканом у меня возникает прямая ассоциация. Ватикан – это фактически колыбель Римской католической церкви.
Италия, Папа Римский.
Независимое государство, смешные наряды у армии.
Колыбель католической веры. Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем Лукашенко встречается с Папой Римским. Нам ближе, наверное, было с греческим, как его там называют. А так ассоциации возникают, что вот мы начинаем дружить с Евросоюзом, уже хорошо.
По-перше, Италия, католицизм, ну и худшее за все Папа Римский.
Я как географ говорю, что это самая маленькая страна по площади, по населению, город-государство. И во главе этого государства Папа Римский.
Католицизм, свободное государство.
История богатая, музеи, красота потрясающая.
Там рождаемость равна нулю.
Монахи, нет у них браков.
Ватикан – это великий город, який находится у Риме, и где находится глава католической церкви.
А какие у вас ассоциации со словом «Ватикан»?
Самые положительные. То, что у нас Лукашенко там, у Папы Римского, это значит признана Беларусь, признан наш руководитель, и там он еще со своим сыном. Тоже же это с разрешения, а не просто так ему захотелось. Великолепно. Ура!
Для меня это все равно, что есть, что нет. Но католики есть католики, их очень много на земле.
Город-государство, это Папа Римский, это музеи Ватикана, история, это, конечно же, визит президента в Ватикан.
Поющий в терновнике. Сразу книжку.
Это то место, где верят.
Янка, вы на сувязи?
Так,
ваш коментар, яке ваше уражені?
Ну, бачите, столько я скажу, что чашка просто отказать так, так чи добра, чи дренна.
А вот что самое запомнилось?
Ну, не, запомнилось, что Папа Римский, что католицизм, что и там армии нема, но уже сам Сталин колись сказал, но что это значит Ватикан? Потому что у него нема армии, чим он может завоевать свет? Бачите, Папа Римский завоевывает свет Словом Божиим. Так что не важно иметь армию, не важно иметь там полмиллиона жонглеров и идти на войну в Ирак, что там в Афганистан и змагаться. Але налепше без армии подходить до людей и их завоевывать, их добивать. Так что это есть важно. Ну, бачите, певно, что Ватикан маленькая держава, где есть керовник усяго католицизму. Я, до речи, православный, вам скажу. Я не католик. Так что я, Максима, один, який працює у Ватикані православного віровизнання. Папа Римський, ну, усе хоче зустрікатися. І тож має дипломатичні відносини більше за 100 країнами світу. Має і своїх представників, і більше в Білорусі має так само свого нунція. Так що світ лічиться з Ватиканом, лічиться з Папом Римським.
Гаварыў Янка Мойсік, супрацоўнік беларускай службы радыё Ватыкан. Вы на хвалях радыё Свабода і неўзабаве перадача Беларуская замежжа. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Александр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў дзяржаўны візыт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ер-міністрам Італіі Сильвіо Берлусконі і міністрам замежных справ Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Чаму беларуская дыяспара ў шмат якіх краінах раз'яднаная? І ці патрэбная беларусам за мяжой еднасць, як яе дасягнуць? Досвід беларускай моладзі з розных краінаў Еўропы і Амерыкі ў новым выпуску перадачы, які падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Згода, єдність, солідарність – усе гэта уявляється важным і патрэбным у жыцці і дзейнасці беларусаў за мяжой. Беларуская дыяспара раз'яднаная. Пра гэта гаворыцца і, звычайна, гаворыцца са шкадаваннем як пра негатыўную з'яву. Няма згоды, паразумення і супрацоўніцтва паміж беларускімі суполкамі як у адной краіне, так і паміж краінамі у самых розных месцах на розных кантынентах. Калі ў якой-небудзь заходнеўрапейскай краіне ці ЗША існуюць некалькі беларускіх суполак, якія не маюць згоды, новым людзям складана зарыентавацца, да каго далучацца. У некаторых краінах ці рэгіёнах дзейных грамадскіх беларускіх арганізацый няма, у тым ліку і таму, што грамадскія актыўныя беларусы, якія там жывуць, не могуць дамовіцца паміж сабой, альбо не маюць такой патрэбы. Магчыма, раз'яднанасць беларусаў натуральная з'ява, якая сведчыць, апрача іншага, і пра тое, што ў беларусаў за мяжой няма патрэбы аб'ядноўвацца. Маладыя беларусы, якія вучацца ці працуюць цяпер за мяжой і цікавяцца беларускімі справамі, часцяком не маюць ахвоты разбірацца ў нязгодах старэйшых мясцовых беларусаў. А у тих країнах і регіонах, де традиційних білоруських суполок діаспори нема, формируется новый подход до белорусской громадской культурницкой працы, який улічивает розницу в поглядах и подходах. Ці потребны и ці махчимая солидарность белорусов за межой, и коли так, то якая и для чего?
Белорусы за межой, как и белорусы в Беларуси, это зеркало Беларуси.
Игорь Ракович из Минска, после закончения своей учебы в Немеччине, живе и працует у Дюссельдорфе.
Белорусы за межой, это разные люди. Разные интересы, разные политические, социальные, культурные граунды. Я меркую так, что для большинства белорусов, для многих белорусов Немеччины, по-перше, это важно найти свое место в этой стране, найти свое место в Немеччине, уладковаться на працу, получить эдукацию, найти сябров по интересам, а не по национальному признаку. Это немцы, англичане, казахи, японцы. Какие у людей интересы, это наиважнейшее.
У Німеччині Ігор живе 7 годів. Працює у сфері фінансового менеджменту риску у енергетиці у міжнародному концерні. Йому цікаво розпочати білоруські культурницькі проєкти, але йому меркує, що зарегістрована організація, яка об'єднала б усіх місцевих білорусів тільки по національному признаку, для цього не потрібна.
Ми плануємо з іншими білорусами у Німеччині попрацювати у сфері культурних проєктів, бо політики мені не вельми цікавить, але культурні аспекти допоможуть організувати ніяку виставу у Німеччині, мастаков, чи талановитим юнакам з Білорусі зробити нечто у Німеччині, знайти контакти у білоруської діаспори, чи мати контакти з іншими цікавими білорусами. Такі два основні плани. Я ведаю некілька інших білорусів, але ми частка одної групи. І ця група, я б сказав так, людей з постсовєтського пространства. Ми разом не тому, що ми білоруси, а тому, що нам добре разом. І ми білоруси.
Ігор Ракович з Дюссельдорфу. Ірина Кузьміч з Риги, куди я переїхала з родного Берестя до мужа. 3 місяці тому довідалася про інтернет, про місцеві білоруські суполки, про Мінь і Світанок. Ірина долучилася до одної з їх, до Світанку. Там їй подалося цікаві. Ірина – психолог, як і Ігора, політика її не цікавить. Питаюся у Ірини про її ураження від суполок. Це є згода, супрацовництва.
Да, конечно же, между ними связи нет, но они хотели бы, в принципе, чтобы эта связь была, только, возможно, некому и наладить. В общем-то, возможно, конечно же, возможно, дружба между диаспорами, конечно, это дальняя цель. Хотя сейчас вот такую цель перед собой не ставлю, но, возможно, конечная цель, конечно, такая. Все мы люди, все мы добрые, у всех у нас любовь в душе, поэтому можем объединяться, ведь можем, независимо от того, что у Светанка бел-червоно-белостях, а у Променя червоно-зеленый.
И как психолог вы можете сказать, что таким выпадком может объединять суполки?
Любовь до Беларуси, белорусская своя. И понятие, что чем нас больше, тем мы сильнее, наверное.
Ирина, якая живет теперь в Латвии, переконана, что добрые помкнение здольные объединять белорусов, але и она означает, что теперь никто у Рызи, как выглядая, таких объединяющих метов не мая. Юрась Юркевич уже несколько годов занимается активной белорусской деятельностью в Эстонии. Его меркование.
Зрозуміло, є поділ, і він обґрунтований, тому що, перше, це просто люди різних поколінь. Тобто нам там 20-30 років, є люди, яким 70 років, 60. Вони по-іншому сприймають, ну, навіть там техніка супраса, що вони роблять там. Може бути, для їх значно важніше, це, чи виходить газета, чи не виходить газета. Вони думають, що коли є газета, то суполка існує. А нема газети, ну, то вже, ведаєте, це так ваше, нічого не зрозуміло. А молоді ж, це все по-іншому. А что нам ваша газета? Ну, я в следующий раз пойду в интернете погляжу, там цікавее. Разумело, что не за все так легко, такие, как я бы назвал, техничные справы, на вот потлумачиться. Конечно, это разные мовы, это может быть разный код, на вот культурный.
На хвалях Радио Свобода гучит передача «Белорусская замежа». Тема сьогоднішнього випуску – роз'єднаність білоруської діаспори і нові приклади солідарності молоді з Європи і Америки. Передачу веде Тетяна Поклад.
З Юрасем, як і з Ігорем і Сириною, я розмовляла у Страсбургу, де молодь різних країн наприкінці красовіка зібралася на свій другий конгрес нової діаспори. Ігор і Ірина у ліку тих удільників, кого не цікавить політична діяльність. Яны маюць досвід ранейшай студэнцкай актыўнасці, адчуваюць сябе беларусамі і вось цяпер у Страсбургу атрымалі кантакты і канкрэтныя парады ды планы дзейнасці для культурнай і грамадскай працы, якой бы хацелі займацца для душы.
Напевно, ось так об'єднуватися з близькими по інтересах білорусами з різних країн навіть і легче. Але є досвід і можливості об'єднання по інтересах внутрі країни, там, де, як здається, існує і незгода. Ми розмовляємо з Юрасем Юркевичем у часі шпацеру по Страсбургу.
Треба займатися білоруською діаспорою і старою, це довочно, тому що тут є кілька чинник. Люди напрацювали певну базу. Там є опит помешкання, є виходи на державні структури. Просто треба стратегія покрокова. Просто треба робити кропкові мероприємства, які мають становчий винік. Ну що це може бути? Люди прийшли у той самий клуб, що ми робимо, да? Наприклад, у Таліні, це робиться, як я веду, у Варшаві. Отримали нову інформацію, познайомилися з новим чоловіком, може бути, з мастацьким діячом, може бути, зі спортовцем навіть, і там, Рабовського, Міша, запросити, чи що. Просто є такі нейтральні теми, де можуть прийти і стара діаспора, і це нові люди.
Юрас Юркевич з Естонії, активіст білорусько-естонської організації «Валгавіни УСТЕ. Новий шлях для Білорусі». Організація співпрацює не тільки з молодіжними суполками і однодумцями з США і інших країн, ну, у ліку опошніх виніків, до прикладу, міжнародної пересувної вистави мистецтва супроти диктатури, пам'ятна шильда на будинку Белої амбасади БНР у Таліні, мультимедійні проєкти, де інші справи. Так ось не тільки співпрацівництво з молодіжними активістами з інших країн, але на ліку організації і удалі проєкти співпрацівництва з місцевими старішими білоруськими суполками. У виніку у Естонії з'явилися білоруські клуби по всій Україні, ладяться купальські та колядні святи та інші імпрези. Естонські молодіжні активісти, можу засвідчити, завжди знаходять час підтримати, поділитися досвідом, технологіями своєї громадської, у тим ліку і об'єднавчої праці. Ініціатива Конгресу «Нової діаспори для контакту поміж молоддю різних країн і Білорусію» так само народилася у Естонії. Але зрозуміло, у молодівим заміжним осередку є і інші погляди на шляхи об'єднання.
Ну, я думаю, увогуле, що самая наша основная задача – это вовгуле далее удельничать в этом реальном процессе формирования нации, белорусов, как нации до конца.
Ярослав Лукасик, ранее жил у Польши, теперь живет в Украине, где створяет, как он рассказал, международную организацию для сотрудничества с Белоруссией и белорусами замежа.
Знову той же в опыт европейских країн, и думаю, не только европейских, любой країни в світі, завжди нація і культура, вона формувалася вокруг віри у Бога. То есть не може нація збудуватися на коштовності одної кілбаси, это доклад. І то ж саме, що дотичить діаспори, як людей, які, по-перше, не просто самі хочуть заховати тільки свою національну ідентичність, але так само і розвиватися. Я абсолютно впевнений, що той, що є потрібне, це є потрібні ідеали, які виходять поза матеріалізм. Тобто ідеали, які може дати тільки вот таке трансцендентне розуміння чоловіка.
Ярослав Лукасик переконаний, що різностайність конфесії у Білорусі у сучасному шматкультурному світі не перешкода. Об'єднати може не одна нейкая певна конфесія, а менавіта висока духовна ідея, меркує Ярослав.
Гэты шлях ён для усіх. Однозначно. І той самий дотичить нації, той самий дотичить народу як цілості. Тобто ті нації, які реально мели свою национальную церкву, те нации, которые реально переживали вот это духовное отражение, и они и формовались, и они будовались как нации. Але есть некая ситуация, когда, например, на белорусы историчные, они принадлежат до разных вероизнаний, так, есть белорусы римо-католики, есть белорусы греко-католики, есть белорусы православные, белорусы протестанты. Але не глядя на все это, они ж верят в одного Бога, тому и верю, что менавито Бог, менавито Его Слово, они могут стать фундаментом для будування білоруського національного життя.
Різні ідеї і шляхи об'єднання молоді в білоруській діаспори, як поміж різними країнами і континентами, так і поміж діаспорою і Білоруссю, де й так само само розуміння об'єднання молодь обмірковувала наприкінці красовика у Страсбургу. Другий конгрес нової діаспори собрав коля 40 вельми різних удільників з більшим 15 країн. Конгрес, фактично, это не только форум, эти встречи тягом нескольких дзён раз в год, это уже своеобразная супольность белорусов, якая в сталом контакте. Дзейность тягом минулого года показала, что объединение супольных проектов с конкретной метой – справа реальная, махчимая. Один из инициаторов и организаторов Конгресса новой диаспоры США и Европы – белорусский активист из Эстонии Павел Морозов.
Вельми шмат белорусов есть. той же Франції, Германії, Бенілюксі. Треба ще працювати над тим, щоб у них було більш щільне взаємодіяння, особливо на зровні молоді. І щоб це було їм цікаво. Тому одною з мотивацій зробити конгрес в Страсбурзі було те, щоб стимулювати активність в самім цьому регіоні. Так само вельми істотно, щоб це все було бачно. І зараз ми ось робимо це на початку парламентської асамблеї Совету Європи, яка об'єднує усіх політиків Євросвязу з кожної країни. Вельми істотно показати, що є нові ідеї, є нові лідери, молоді лідери, які готові їх реалізовувати, і у них є позитивна така ось повістка дня.
А мені залишається нагадати, що передачу «Білоруське заміжжя» можна знайти в інтернеті на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися через Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
В хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Білоруське заміжжя». Незгоду у білоруській діаспори і шляхи до супольної діяльності обмірковували молодіві активісти діаспори з Європи і Америки. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад. А я нагадаю, що усі наші передачі можна слухати і читати у інтернеті. Наш адрес – свобода.org.